Və sonra müəllif deməli adətinə uyğun olaraq hədislərə başlayır və birinci hədisdə müəllif Ayşə radiyallahu anhə hədisini gətirir ki, deməli Ayşə ilə buyurur ki, xaracna mə rasulillahi sallallahu aleyhi və sələm fi bəd əsfərihi hətta idə kunna bi beydəə əv bi dətil ceyşi inqata iqdun li fəəqamə rasulullahi sallallahu aleyhi və sələm alətəməsi və əqamə nəsu ma'hu və leysu alə məin və ətən nəsu ilə Əbi Bəkrin الصديق فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس ماء ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال هبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس ماء ماء فقالت عائشة فاعتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجال يتعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فصبنا العقد تحتهم. Yəni bu hədis yəni məşhur rivayətlərdəndir və eyni zamanda bir rivayətin də Ayşə radiyallahu anhın ilk hadisə, yəni Ayşə radiyallahu böhtan atılan qissə ilə bağlı bir yəni bərabərsiliyi var. Yəni ona görə əvvəlcədən qeyd etdim ki, yəni İmam Buxari rahmeullah əgər bir rivayətdə yəni bir neçə məsələ varsa, İmam Buxari həmin rivayətləri orada gətirəcək. Yəni baxsa görsək və bu rivayəti İmam Buxari rəhməhullah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dənə yerdə gətirib. Və onlardan biri də səfər bölməsidir, cihad bölməsidir, ifk bölməsidir. Yəni 11 yerdə İmam Buxari rəhməhullah bu yəni rivayətdən istidlal edib. Və deməli Ayşə rədiyəllahu anha deyir ki, deyir bizdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bəzi səfərlərinin yəni birinə çıxmışıq. Yəni bu o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər dəfə səfərə çıxanda, yəni yoldaşların arasında qura atardı və həmin pay kimin hansı zövcənin haqqına düşərsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o zövcəsini özü ilə səfərə aparardı. Və deyir Ayşədən deyir ki, biz deyir Beydə adlanan yerə çatanda, hansı ki, o eyni zamanda da qoşunların olan yeri də sayılırdı. Və bu Beydə yerinin mənasında İmam Nəvavi rəhməhullah cəzmlə deyir ki, o Mədinə ilə Xeybər arasındadır. Yəni Mədinə şəhərinin Məkkə istiqamətində deyil, yəni Xeybərlə Mədinə arasında olan bir yerdir. Və bunu da İbn Nəvavi rəhməhullah cəzmlə qeyd edib ki, o yer həmin o yerdir. Amma İmam İbn Həcər rəhməhullah qeyd edir ki, yəni İmam Nəvavi rəhməhullah bu məsələdə xata eləyib. Çünki İbn Tin qeyd edir ki, o Beydə Zulhuleyfə istiqamətindədir. Yəni Zulhuleyfə, Zulhuleyfə də deməli Mədinə şəhərinin, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidindən təxminən 12 kilometr və ya da 13 kilometr məsafədə üzü Məkkəyə tərəf olan istiqamətdir. Və başqa bir sözlə Zulhuleyfə Mədinə şəhərinin miqatı sayılır. Yəni oradan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ihramla geyinib və həccə gedib. Və İbn Tin rəhməhullah qeyd edir ki, həmin o Beydə adlanan yer deyir Zulhuleyfənin yaxınlığındadır və o da Məkkə ilə Mədinə arasında olan yerdir. Və səhih də budur ki, o Xeybərlə Mədinə arasında deyil, həmin yer Məkkə ilə Mədinə arasında olan yerdə idi və deyir onun da yerə boyunbağı da deyir Əbvə adlanan gecədə düşmüş, o da Salsal adlanan yerin yaxınlığındaydı. Və bu da onu göstərir ki, hətta baxın görün Əhl-i sünnənin, yəni üslubularındandır ki, hətta böyük bir mahiyyəti olmayan bir məsələdə Əhl-i sünnə, baxın, görün, o məsələ necə dəqiqləşilə, dəlillərlə, sübutla qeyd edirlər. Hətta İbn Əcər Rəhməhullah burada bir neçə rivayətlər gətirib ki, başqa-başqa rivayətlərdən gətirib ki, həmən yer İmam Nəvavi Rəhməhullahın dediyi kimi deyil, İbn Tin Rəhməhullahın qeyd etdiyi kimi Məkkə ilə Mədinənin arasında olan istiqamətdir. Çünki onun başqa rivayətlərindən gəlib ki, qoşun deyir Mədinəyə girmək üzərində idi. Və bir vaxt gəlir ki, Mədinəyə girir, bir vaxt gəlir ki, Mədinəyə girməyə hazırlaşırlar. Bu da onu göstərir ki, qoşunun gəlmək istiqamətində Beydə, yəni Mədinə ilə Məkkə arasında olan, yəni Zulhuleyf adlanan, yəni yerdə idi. Və deyir ki, Ayşə ilə deyir ki, və mənim deyir boyunbağım deyir düşdü. Boyunbağım itmişdi. Və İbn Həcər rəhməhullah bu boyunbağının qiymətini təxminən deyir ki, 12, yəni dirhəmə miqdarında idi. 12, bu da təxminən 3-4, yəni qram qızıl, yəni dəyərində idi. Və şərhçilər qeyd edir ki, Ayşə radiyallahu anhın bu sepin itməsi və o sepin axtarılması onu göstərir ki, şəriətdə israfa yer yoxdur. Şəriətdə israfa yer yoxdur. Yəni, heç bir halda müsəlman malından, mülkündən yəni, israf eləməz. Və deyir, Ayşə radiyallahu anhın ki, və mənindir boyunbağım düşdü və növbəti rivayətdə qeyd olunacaq ki, inşallah Ayşə radiyallahu anhın qeyd edir ki, mən onu deyir, Əsmə radiyallahu anhın yəni icarə kimi götürmüşüm, yəni taxmağa götürmüşdü. Taxmağa götürmüşdü və deyir, deməli, məndən boyunbağım düşdü və Peyğəmbər s.ə.v bunu biləndə və deyir, qoşunu saxlatdırdı. Qoşunu saxlatdırdı və Usid ibn Hudeyr bir neçə insanların üzərində rəhbər kimi göndərildi ki, həmən o boyunbağını yəni axtarışında olsunlar. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v qoşunlar saxladı və eyni zamanda Peyğəmbərlə yanaşı bütün qoşunlar da diyandı və o sepin axtarışına başlandı. Yəni, Usid ibn Hudeyrin başlığı altında həmən sepin axtarışına başladı və onların da dayandıqları yer suyun yanı deyildi. Yəni, o dayandıqları yerdə nə quyu, nə çay, nə bulaq belə bir şey yox idi. Və şərhçilər də qeyd edirlər ki, burada Peyğəmbər s.ə.v qəsdi olmamışdı ki, bilə-bilə onlar susuz yerdə saxlasın. Və şərhçilər qeyd edir ki, səhih budur ki, Peyğəmbər s.ə.v xəbəri yox idi ki, həmən yerdə su var yoxsa yoxdur. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v Ayşə aradan xəbər gəlində ki, qolbaq itib, boyunbaq itib və Peyğəmbər s.ə.v əmr verir ki, qoşun otursun və onun boyunbağının, yəni axtarışına başlansın və Ayşə ilə deyir ki, və heç bir yerdə də su yox idi. Yəni, onların yan görürsən su yox idi və insanlar da artıq bu susuz yerdə qalmağa biraz yorğun halına gəlib çıxmışlar və insanlar da biraz narahatsız ana gəlib çıxmışdılar. Narahatsız ana gəlib çıxmışdı, çünki onlar səfərdən gəlidilər və qeyd etdiyimiz kimi bu səfər də, daha doğrusu indi qeyd etmədik, unutduq qeyd etməyə ki, bu səfərdə cihad səfəri idi. Yəni onlarda da bir çox şəxslə qeyd edilir ki, Bəni Mustaliq, yəni Yahudi tayfalarından birinin cihadına gedilən bir döyüşdən qayıdırdılar. Çünki Bəni Mustaliq, Bəni Qeynuqa, Bəni Qureyza, deməli, Mədinə ətrafında yerləşən üç Yahudi qəbilələri idi və onların da, demək, Peyğəmbər s.ə.v-dən ilk dəfə hicrət edəndə heç bir müqavilələri zadı yox idi və onlar da özlərini dər rahat hiss edirdilər. Əgər biz qeyd etsək ki, necə Yahudilər ora nəql olunmuşlar, Yahudilər ora səhih budur ki, Peyğəmbəri özlərindən çıxmasını gözləməkdən məqsədi ilə Mədinə hicrət eləmişdilər. Çünki onlar, necə Quranda kəmdə buyurduğu kimi, onlar Peyğəmbəri öz ataları, övladları kimi tanıyırdılar. Və onlar onun bütün vəsiflərini bilirdilər. Ancaq onlar da bilirdilər ki, harada çıxacaq. Və o da xurmalıq olan yer idi. Və onlar da bilirdilər ki, yarımada da, yəni digər yerlərə baxanda xurmalığın çox olan məkanı haraydı? Mədinə şəhəri idi. Ona görə də Yahudilər ilk öncədən artıq Mədinəyə hicrət eləmiş, Mədinədə məskunlaşmışlar və Peyğəmbər s.ə.v. Mədinə ilk hicrətində heç bir Yahudi qəbiləsə və digər Nasrani qəbilə heç bir müqavilələr yoxdur. Yəni, əmin-amansız barədə, toxunmazlıq heç bir müqavilə zadı yox idi. Sadəcə birinci, yəni Bədir savaşından sonra müsəlmanlar həmən döyüşü udandan sonra artıq nəinki Mədinə ətrafında, eyni ilə bütün yarımadan ətrafında kafir, dinsiz, müşrik və kitab əhlinin canına möhkəm qorxu düşür. Artıq onlar Peyğəmbər əsasən birbaşa gücünün böyük olduğunu, gücünün böyük təhsilə malik olduğunu dərk edirlər və bundan sonra artıq həmən Yahudi tayfaları Peyğəmbər s.ə.v-lə toxunmazlıq və yaxud da əmnəmansız adlı bir müqavilə kimi bağlayırlar ki, yəni bir işi olanda gəlib yardım edəcəklər, bunlara toxunmazlıq şəraiti yaransın. Ancaq onlar Peyğəmbər s.ə.v-lə Xəndək döyüşündə artıq xəyanətlərin bir üzə verirlər. Çünki Xəndək döyüşündə Xəndək tərəfi də hamı bilir ki, yəni təxminən üzü Xeybərə tərəf, yəni Şam istiqamətinə tərəf olan yerdə qazılmışdı və onun da digər tərəflərindən də artıq Yahudi qəbilələrinin yerləşdiyi yerlər idi. Və Peyğəmbər s.ə.v Mədnənin ondan başa girişi olmadığından ötürü Salman Farsinin məsləhətini həmən xəndəyə qazmışdılar. Ancaq həmən xəndək döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v həmən Yahudi qəbilələrinin artıq xəyanətini görür və sonra Peyğəmbər s.ə.v demək olar ki, həmən xəndək döyüşündən sonra artıq həmən Yahudi qəbilələrini bir-bir onlarla cihad edib onları artıq öz sultanlığının, öz hakimiyyətinin altına alırdı və onların da bəziləri Xeybərdə idi və bəziləri Bəni Mustalikdə idi ki, onlar tədricən hamısını Peyğəmbər s.ə.v sahabələrin bir yerdə, yəni kəsirlər, doğrayırlar bütün mülklərini onların alıb, yəni götürürlər. Və deməli, bunların da sahabilərin də bu qıssada olan qaydışları Bəni Mustalikin, yəni Yahudi tayfalarından, qəbilələrindən birinin, yəni cihadından qayıdan bir yəni yol idi və ona görə də onlar həm döyüşdə, həm səfərdə möhkəm yorulmuşlar. Və Ayşə radiyalarının bu əməlini eşidəndə ki, Ayşə radiyalarının sepinə görə, boyunbağına görə onlar deməli oturub qalıblar. Və onlar gəlib birbaşa Peyğəmbər s.ə.v şikayət eləmədilər və gəldilər birbaşa Ayşarın atası Əbubəkir Siddiqə şikayət elədilər. Bu da onu göstərir ki, hətta bir qadın, yəni ərə getsə də belə, onun zövcəsi ola ola, kimsə onun haqqında gedib onun atasına deyə bilər və hədisin növbəti hissəsində bir faydanı da qeyd edəcək ki, hətta hədisin növbəti hissəsindəki fayda onu göstərir ki, hətta ata sonradan da ərə gedəndən sonra da, yəni öz qızını ərə verəndən sonra da o gedib qızına tədib, ədəb verə bilər. Ədəb verə bilər və onun evinə də izinsiz daxil ola bilər. Əgər ki, onlar yəni cima halında deyirlərsə, yəni adi normal halda onun evinə ərindən icazəsiz də deyir, daxil ola bilər. Deməli, sahabələr gəlirlər Əbubəkir radiyalarının yanına və artıq ona deyirlər ki, məgər görmürsəmi, yəni Ayşə nələr eləyib? Yəni, demirlər, sənin qızın deyil, Ayşə nələr eləyib. Çünki artıq sahabələrin çoxu Ayşə radiyallahu anhənin Peyğəmbər s.ə.v üçün yəni, mövcud olan zövcələrindən daha çox sevdiyini bilirdilər. Ona görə də onlar yəni, birbaşa Ayşə radiyallahu anhəniyə elə sənin qızın deyil, elə birbaşa Ayşə radiyallahu anhə deməklə də kifayətləndilər ki, yəni, görmürsən sənin qızın, daha doğrusu Ayşə radiyallahu anhə eləyib. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v-i saxlatdırıb və insanları saxlatdırıb və onlar nə suyun üzərində deyirlər, nə də onlarda su var. Bu məsələ incə bir məsələdir ki, yəni əsas onların narahat edən səbəb nə idi? Cihadın yorğunluğu yox, səfərin yorğunluğu yox, əsas onlarda suyun olmaması idi. Yəni, nə oturduqları yerdə su var idi, nə də həmən onların özlərində su yox idi. Və şərhçilər qeyd edir ki, ətrafında su olmamaqları bəlli məsələ idi, çünki onlar bilirlər, buralarda su yoxdur, oranı tanıyırdılar. Ancaq özlərində su olmamalarında isə, deyir, iki rəy var və səhih də budur ki, o özlərində içməli su ehtiyatı var idi. Onların təmini dəsmaz və ya da qüsüldən ötürü suları yox idi. Onların, deməli, içməkdən ötürü su ehtiyatı var idi. Çünki onlar döyüşlərə gedəndə, onlar müəyyən məsafə gedəcəklərini bilib, əvvəzən öz tədarüklərini görürdülər. Amma onların əsas məqsədi isə məhz dəstəmaz və ya da qüsül üçün və ya da ki, ətrafında su yoxdur deyə narahatçıl, yəni bunlardan bu idi. Və deməli, onlar Əbubəkir radiyalanı bunu bildirəndən sonra Əbubəkir radiyalanı gəlir, yəni Ayşə radiyalanı olduğu yerə və görür ki, Peyğəmbər s.ə.v başını qoyub Ayşə radiyalanı dizinin üzərinə və artıq yuxuya gedib. Artıq yuxa gedib və Əbubəkir radiyallahu anh deyir ki, həbəsdir Rasulullah s.ə.v və nəsə və leysu alə məyin və leysə məhumə. Yəni, eyni etiraz hansı ki, camat Əbubəkir radiyallahu anh bildirmişlərsə, Əbubəkir radiyallahu anh da həmən etirazı Ayşə radiyallahu anh deyir. Deyirsən, Peyğəmbər s.ə.v həbs elədin, yəni həbs, yəni o mənada ki, yəni sənin boyunbağın səbəbindən Peyğəmbər s.ə.v səfərin davam eləmədi. Və insanlar da Peyğəmbər s.ə.v-ə arxayın olub, yəni ona imamlığına görə və yaxud onun böyüklüyünə görə və yaxud onun rəhbər olduğuna görə Peyğəmbər s.ə.v-in sözünə tabi olaraq onlar da Peyğəmbərlə qalası olublar. Və onların da nə suları var, nə də onlar deyil, su üzərində deyil. Yəni, əsas onları qani etməyən, yəni narazılığına səbəb olan suyun özlərinə suyun olmaması və yaxud da kifayət qədər suyun olmaması və eyni zamanda əsas məsələ isə yan görələrinin suyun olmamasıdır. Və Ayşə Rədilan deyir ki, və bunu Əbu Bəkir mənə deyəndən sonra və deyir, məni böyükəm tənbih elədi və deyir, ağzına gələn deyir mənə deyir. Yəni, Allah nəhsə deyir, hamısı mənə dedi və bir rivayətdə gəlib ki, Əbu Bəkir ona dedi ki, fi kulli marratin takununa anan. Deyir, hər vaxtı, yəni nə iş çıxırsa sənin başına gəlir. Yəni Ayşə Rədilan bu rivayətdə deyir ki, Və qalə məşə Allah ən yəqul. Deyir, Allah nə istədiz hamısını mənə dedi və İbn Həcər gətirir ki, başqa bir vət açıqlar gəlib ki, Əbu Bəkir radiyallahu anh deyir ki, yəni hər dəfə nə problem çıxırsa, yəni sənin üstündə olur. Bunu deyib ona və deyir, sonra deyir, Əbu Bəkir radiyallahu anh, yəni bu sözlərlə kifayətlənir və Ayşə radiyallahu anhənin deməli, böyrün belindən başlayır əlləri ilə, barmağı ilə vurmağa və qeyd etdiyimiz kimi Ayşə Əbu Bəkir radiyallahu anh Ayşə radiyallahu anh yanına gəlməsi və ona bu cür ədəb baxımından nəsə söz deməsində qeyd etdiyimiz kimi insanın öz qızını ərə verəndən sonra da belə onun ixtiyarı çatır gedib ona öyüd nəsihət versin və onun evinə izinsiz olsa da belə daxil ola bilər. Əgər ki, onlar yəni cima halında deyirlərsə və bu məsələn İbn Həcər Rəhməhullah fayda kimi qeyd edir. Və deyir ki, Ayşə radiyallahu anhəni Əbu Bəkir radiyallahu anhə başlayır belindən barmaqları ilə vurmağa və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, məni deyir hərəkət eləməyə mani elən yalnız və yalnız, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başının mənim dizimin üstündə olması idi. Yəni istəmirdim ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm narazılıq keçirib yəni oyansın və ona görə də onu da bunun arası olmasın deyə Ayşə rədiyallahu anh, Əbu Bəkir rədiyallahu anhın yəni bütün onu etdiyi təzyiqlərə yəni dözürdü, hərəkətsiz qalmışdı. Və sonra isə Əbu Bəkir rədiyallahu anh çıxır gedir və deyir, Peyğəmbər s.ə.v artıq yəni sübh açılanda oyanır və artıq heç yerdə su tapılmır, artıq su yoxdur. Və deyir, sonra isə artıq yəni bu təmim ayəsi deyir, nazil oldu və baxın, görün müəllif, deməli bu hədisin başlanğıcında Maide surəsinin ayəsini gətirir. Ancaq təmim ayəsi eyni ilə də Nisa surəsində də var. Nisa surəsində var. İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, yalnız sanki İmam Buxari Rəhməhullah onu qeyd eləmək istəyir ki, yəni Nisa surəsi deyil, Maide surəsinin təmim ayəsi nazil olması birbaşa bu qissə ilə bağlıdır. Və bu ayə də bu qissada sonda deyil, nazil olub. Və buna da dəlil gətirir Həmməd ibn Sələmənin Şüeybdən və o da öz atasından və onlar da deməli Həmməd ibn Sələmənin isnadı ilə Ayşə rədiyallahu anha rivayət olunan rivayəti gətirir ki, yəni bu qıssanı gətirir və sonunda qeyd edir ki, və təmim ayəsi nazil olur. Yəni Maidə surəsinin 6-cı ayəsinin təmim məsələsi nazil olur. Baxmayaraq ki, təmim məsələsi Nisa surəsində də var. Və Ayşə rədiyallahu anha qeyd edir ki, Fənzəlallahu ayətə təmim deyir. Allah Subhanahu taala təmim ayəsini nazil elədi və qeyd etdiyimiz kimi müəllif qeyd etməsi ki, yəni təmim ayəsi Maidə surəsinin yəni 6-cı yəni ayəsidir. Sonra isə bu ayə nazil olundan sonra, yəni təmim hadisəsi nazil olundan sonra Usayd ibn Hudeyr qeyd edir ki, "Məhiyə bi avvali bərəkətkum ya Əbu Bəkir" deyir. Yəni bu ayənin yəni nazil olması bu özü böyük bir yəni ümmət üçün fayda idi. Ümmət üçün lazımlı bir şey idi və bu özü də böyük bir bərəkət idi ki, və bu bərəkətə deyir Allah Subhanahu va taala Əbu Bəkirin ailəsinin, yəni səbəbi ilə etmiş. Yəni həmin ayənin nazil olma səbəbi də məhz Ayşə radiyallahu anhənin boyunbağının, yəni itməsi ilə bağlı olan, yəni qıssa idi. Və sonra isə Ayşə radiyallahu anhə qeyd edir ki, və biz deyir dəvəni deyir, ayağa durğuzub, yəni gedəndən sonra və həmən boyunbağını deyir, dəvənin oturduğunun altında tapdı. Yəni, dəvənin tam altına düşmüşdü və ancaq onlar isə başqa bir qıraq yeri axtarırlar və Şeyx Hüseyin və digər alimlər də bu hədsin bu hissəsindən o faydanı çıxardırlar ki, xüsusən də sufilərə və Peyğəmbər s.ə.və qeybi bilməkdə, yəni iddia edən insanlara rədd olaraq qaytarır ki, əgər deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qeybi bilsəydi, o qolbağın harda olduğunu, boyunbağın harda olduğunu bilərdi və heç bir fitnələr də baş verməzdi. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, bu hadisənin birbaşa səbəbi eyni zamanda da Ayşə radiyalarına böhtan atılan qıssa ilə də bağlıdır. Yəni, həmən bu rivayətin bir tərəfi də məhz həmən böhtan olan yəni, rivayətdir ki, yəni, həmən qıssa məhz bu hadisədən sonra deyir baş vermişdir.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.